Գլուխ 5-րդ. Արդեն ուշ էր, համարյա 3-ի կեսը, և իշխանը Եպանչինին տանը չգտավ։ Այդ հետոմսը թողնելով, նա վճռեց գնալ Վեսի հյուրանոցը և այնտեղ հարցնել Կոլյայի մասին, իսկ եթե նա այնտեղ չլինի, տոմսակ թողնել։ Վեսիում նրան ասացին, որ Նիկոլայ Արդալեոնովիչը դուրս է գնացել դեռևս առավոտյան, բայց գնալիս նախազգուշացրել է, որ եթե պատահմամբ որևէ մեկը գա իրեն հարցնի, ապա հայտնեն, որ նա գուցե ժամը 3-ի մոտ կգա։ Իսկ եթե մինչև 4-ի կես այստեղ չլինի, նշանակում է գնացքով Պավլովսկ է գնացել, Տիկին Եպանչինեի ամառանոցը, և այնտեղ էլ կնշանակի կճաշի։ Իշխանը նստեց սպասելու և, ի դեպ, ճաշ պահանջեց իր համար։ Ժամը 4-ի կեսին և նույնիսկ 4-ին մոտ Կոլյան չհայտնվեց։ Իշխանը դուրս եկավ և մեքենայորեն քայլերն ուղեց ուր որ պատահի։ Ամռան սկզբին Պետերբուրգում երբեմն պատահում են սքանչելի օրեր, պայծառ, շոգ, խաղաղ։ Կարծես դիտմամբ այդ օրը այդպիսի հազվադեպ օրերից մեկն էր։ Միառժամանակ իշխանը թափառում էր աննպատակ։ Քաղաքը նրան քիչ էր ծանոթ։ Նա երբեմն կանգ էր առնում փողոցների խաչմերուկներում, որոշ տների առաջ հրապարակներում, կամուրջների վրա։ Մի անգամ մտավ մի հրուշակարան հանգստանալու։ Երբեմն մեծ հետաքրքրությամբ սկսում էր դիտել անցորդներին, բայց ամենից հաճախ չէր նկատում ոչ անցորդներին, ոչ այն, թե ինքը որտեղով է անցնում։ Նա տանջալից լարման ու անհանգստության մեջ էր և միաժամանակ առանձնանալու արտակարգ պահանջ էր զգում։ Նա ուզում էր մենակ լինել և անձնատուր լինել այդ ողջ տառապալից լարվածությանը բոլորովին կրավորական ձևով, չորոնելով ամենափոքր իսկ ելք։ Նա նոխ կանքով խուսափում էր իր հոգին ու սիրտը հորդած հարցերի լուծումից։ «Ինչ, միթե ես մեղավոր եմ այս ամենի մեջ», քրտմնջում էր նա ինքն իրեն, գրեթե չգիտակցելով իր խոսքերը։ Ժամը 6-ի մոտ նա հայտնվեց Ցարսկո-Սելսկի երկաթուղու կարամատույցում։ Միայնությունը շուտով նրա համար անտանելի դարձավ։ Մի նոր ավյուն համակեց նրա սիրտը և մի վարկյան պայծառ լույսով լուսավորեց խավարը, որի մեջ թաղծում էր նրա հոգին։ Նա Պավլովսկի տոմս վերցրեց և անհամբերությամբ շտապում էր մեկնել։ Բայց, իհարկե, նրան ինչ-որ բան հետապնդում էր, և դա իրողություն էր, այլ ոչ թե ֆանտազիա, ինչպես թերևս նա հակված էր մտածել։ Գրեթե արդեն գնացք նստելով, նա հանկարծ հենց նոր վերցրած տոմսը գցեց հատակին և ետ վերադարձավ կայարանից շփոթված ու մտախո։ Որոշ ժամանակ անց փողոցում նա կարծես ինչ-որ բան մտաբերեց, կարծես հանկարծակի մի բան հասկացավ, շատ տարօրինակ բան, որ արդեն շատ երկար նրան անհանգստացնում էր։ Նա հանկարծ գիտակցաբար իրեն բռնեց արդեն վաղուց շարունակվող մի զբաղմունքի մեջ, որը սակայն ինքը չէր նկատում մինչ այդ վարկյանը։ Ահա արդեն մի քանի ժամ էր, նույնիսկ դեռ Վեսիում, կարծես նույնիսկ մինչև Վեսին, մեկ էլ տեսար, նա կարծես հանկարծ սկսում էր իր շուրջը ինչ-որ բան որոնել։ Եվ նույնիսկ կմոռանար երկար ժամանակ, մոտ կես ժամ, և հանկարծ նորից անհանգստացած շուրջն էր նայում ու փնտրում։ Բայց հենց որ նա իր մեջ նկատեց այդ հիվանդագին և մինչև հիմա միանգամայն անգիտակից շարժումը, որն այնքան վաղուց տիրել էր նրան, հանկարծ նրա առաջ առկայծեց մի այլ հիշողություն ևս, որը չափազանց հետաքրքրեց նրան։ Նա հիշեց, որ այն րոպեին, երբ ինքը նկատեց, որ շարունակ ինչ-որ բան է որոնում իր շուրջը, նա կանգնած էր մայթին մի խանութի մոտ և մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էր լուսամուտում ցուցադրված ապրանքը։ Նա հիմա ուզեց անպայման ստուգել, արդյոք իսկապես նա հիմա, գուցե ընդամենը 5 րոպե առաջ կանգնել էր այդ կրպակի լուսամուտի առաջ, արդյոք աչքին չէր երևացել, մի բան չէր շփոթել, իրականում գոյություն ունի արդյոք այդ կրպակը և այդ ապրանքը։ Չէ՞ որ հիրավի նա այսօր իրեն զգում է առանձնապես հիվանդագին տրամադրության մեջ, գրեթե այնպիսի, ինչպես լինում էր առաջ, իր առաջվա հիվանդության նոպաները սկսվելու պահին։ Նա գիտեր, որ այդպիսի նոպայի ժամանակ ինքը լինում է չափազանց ցրված և նույնիսկ հաճախ խառնում է առարկաներն ու դեմքերը, եթե դրանց նայում է առանց բացառիկ լարված ուշադրության։ Բայց եվ հատուկ պատճառ կար, որի համար նա այնպես սաստիկ ցանկացավ ստուգել, թե արդյոք ինքը կանգնել էր կրպակի առաջ։ Կրպակի լուսամուտում ցուցադրված իրերի շարքում մի բան կար, որին նա նայել էր և նույնիսկ գնահատել 60 կոպե կարծաթով, նա այդ հիշում էր, չնայած իր ամբողջ ցրվածությանն ու տագնապին։ Հետևաբար, եթե այդ կրպակը գոյություն ունի և եթե այդ իրը մյուս ապրանքների հետ իրոք ցուցադրված է, ապա նշանակում է, հենց այդ իրի համար էր կանգ առնում։ Նշանակում է, այդ առարկան նրա համար այնպիսի ուժգին հետաքրքրություն էր պարունակում իր մեջ, որ նրա ուշադրությունը գրավեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքը գտնվում էր այնպիսի ծանր հուզմունքի մեջ, երկաթուղու կայարանից հենց նոր դուրս գալիս։ Նա քայլում էր, գրեթե անձկությամբ նայելով դեպի աջ, և նրա սիրտը տրոփում էր անհանգիստ անհամբերությունից։ Բայց ահա այդ կրպակը վերջապես գտավ։ Նա արդեն 500 քայլի վրա էր այդ կրպակից, երբ մտածեց ետ վերադառնալ։ Ահա եւ այդ առարկան 60 կոպեկի արժողությամբ։ Իհարկե 60 կոպեկ ավելին չարժե, հաստատեց նա հիմա ու ծիծաղեց։ Բայց ծիծաղեց հիստերիկաբար, նա շատ ծանր զգաց։ Նա հիմա պարզ հիշեց, որ հենց այստեղ, այս լուսամուտի առաջ կանգնած, հանկարծ շուռ եկավ, ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ, երբ իր վրա բռնեց Ռոգոժինի հայացքը։ Համոզվելով, որ չի սխալվել, որում իդեպ միջև ստուգելն էլ համոզված էր, նա կրպակը թողեց ու արագ հեռացավ նրանից։ Այս ամենը պետք է արագ կշռադատել, անպայման։ Հիմա պարզ էր, որ կայարանում էլ նրա աչքին չէր երևացել, որ նրան անպայման իրական և անպայման նրա այդ ամբողջ առաջվա անհանգստության հետ կապված մի բան էր պատահել։ Բայց ինչ-որ ներքին անհաղթահարելի նողկանք նորից գերակշռեց։ Նա չուզեց ոչինչ կշռադատել, չսկսեց կշռադատել։ Նա խորասուզվեց բոլորովին այլ մտքերի մեջ։ Նա սկսեց խորհել, իմիջի այլոց այն մասին, որ իր էպիլեպտիկ վիճակում մի աստիճան կար գրեթե նոպայից անմիջապես առաջ, եթե միայն նոպան բռնում էր հարթ մնի։ Երբ հանկարծ անձկության, հոգեկան խավարի ճնշման մեջ որոշ վարկյաններ կարծես բոցավառվում էր նրա ուղեղը և անսովոր պորտկումով միանգամից լարվում էին նրա բոլոր կենսական ուժերը։ Կյանքի ինքնագիտակցության զգացողությունը գրեթե տասնապատկվում էր կայծակի տևողություն ունեցող այդ վարկյաններին։ Միտքը, սիրտը լուսավորվում էին անսովոր լույսով։ Նրա բոլոր հուզումները, բոլոր կասկածները, բոլոր անհանգստությունները կարծես միանգամից խաղաղվում էին, վերջանում էին որպես ինչ-որ գերագույն հանգստություն, լի պայծառ ներդաշնակ ուրախությամբ ու հույսով, լի բանականությամբ ու վերջնական պատճառով։ Բայց այդ պահերը, այդ փայլատակումները դեռ միայն նախազգացումն էին այն վերջնական վարկյանի, երբեք վարկյանից ոչ ավելի, որից սկսվում էր բուն նոպան։ Այդ վարկյանն իհարկե անտանելի էր։ Այդ ակնթարթի մասին խորհելով հետո, արդեն առողջ վիճակում, նա հաճախ ասում էր ինքն իրեն. «Չէ՞ որ բարձրագույն ինքնազգացողության և ինքնագիտակցության, ուրեմն նաև բարձրագույն կեցության այդ բոլոր կայծակներն ու փայլատակումները, ոչ այլ ինչ են, քան հիվանդություն, քան նորմալ վիճակի խախտում, իսկ եթե այդպես է, ապա դա բոլորովին էլ ոչ թե բարձրագույն կեցություն է, այլ ընդհակառակը, պետք է դասել ամենաստոր կեցության շարքը»։ Եվ սակայն, այնուամենայնիվ նա վերջապես հանգեց մի չափազանց պարադոքսային եզրակացության։ «Ինչ անենք, որ դա հիվանդություն է»,  վերջապես վճռեց նա։ «Ինչ գործ ունենք նրա հետ, որ դա աննորմալ լարում է, եթե բուն արդյունքը, եթե զգացողության ռոպեն, որ հիշողությանդ մեջ է մտնում և քննարկվում է արդեն առողջ վիճակում, հանդիսանում է վերին աստիճանի ներդաշնակություն, գեղեցկություն, տալիս է մինչ այդ չլսված, անակնկալ լիակատարության, չափի, հաշտության ու կյանքի ամենաբարձրագույն սինթեզի հետ զմայլելի աղոթական ձուլման զգացողություն»։ Այդ մշուշապատ արտահայտություններն իրեն թվում էին շատ հասկանալի, թեև դեռ շատ թույլ։ Իսկ այն, որ դա իրոք գեղեցկություն ու աղոթք է, որ դա իրոք կյանքի բարձրագույն սինթեզ է, դրանում նա կասկածել չէր կարող և չէր էլ կարող թույլ տալ կասկածելու։ Չէ որ այդ պահին ինչ-որ աննորմալ ու անգոտ տեսիլներ չէին գալիս նրա երազում, ինչպես հաշիշի, օպիումի կամ գինու ազդեցությունից է լինում, որոնք ոչնչացնում են բանականությունը և աղավաղում հոգին։ Դրա մասին նա կարող էր առողջ դատել հիվանդագին վիճակն անցնելուց հետո։ Այդ ակնթարթները լոկ ինքնագիտակցության արտասովոր ճիքեր էին, եթե պետք լիներ այդ վիճակն արտահայտել մի խոսքով. Վերին աստիճանի անմիջական ինքնագիտակցության և միևնույն ժամանակ ինքնազգացողության ակնթարթներ։ Եթե այդ վարկյանին, այսինքն նոպայից անմիջապես առաջ ամենավերջին գիտակից պահին պատահում էր, որ նա հասցներ պարզ ու գիտակցորեն ինքն իրեն ասել, «Այո, հանուն այս պահի արժե տալ ողջ կյանքդ», ապա իհարկե այդ պահն ինքնստինքյան հենց արժեր ողջ կյանքը։ Ասենք, նա չէր պաշտպանում իր եզրակացության դիալեկտիկական մասը, որպես վառ հետևանք այդ բարձրագույն րոպեների, նրա առաջ կանգնած էին բթացումը, հոգեկան խավարը, ապուշությունը։ Հասկանալի է, նա լրջորեն չէր վիճաբանի։ Եզրակացության, այսինքն այդ րոպեի գնահատման մեջ անկասկած սխալ կար, բայց զգացողության իրական լինելը այնուամենայնիվ մի փոքր շփոթեցնում էր նրան։ Իսկապես, ինչպես վարվեր իրականության հետ։ Չէ որ այդ լինում էր, չէ որ նա ինքը հասցնում էր բուն այդ վարկյանին ասելու իրեն, որ իր կողմից լիովին զգացվող անսահման երջանկության այդ ակնթարթը իսկապես որ կարող էր արժել ողջ կյանքը։ Այդ պահին, ինչպես մի անգամ ասում էր նա Ռոգոժինին Մոսկվայում, իրենց այնտեղի հանդիպումների ժամանակ, «Այդ պահին ինձ համար մի տեսակ հասկանալի է դառնում արտասովոր խոսքն այն մասին, թե ժամանակն այլևս չի լինի»։ Հավանաբար, ավելացրեց նա ժպտալով, դա նույն այն վարկյանն է, որում չի հասցրել թափվել ընկնավոր Մահմեդի շուռ տված ջրով կուժը, սակայն նույն այդ վարկյանին Մահմեդը հասցրել է տեսնել Ալլահի բոլոր օթևանները։ Այո, Մոսկվայում հաճախ էին հանդիպում նա ու Ռոգոժինը և խոսում էին ոչ միայն դրա մասին։ Ռոգոժինը քիչ առաջ ասաց, որ այն ժամանակ ես նրա համար եղբայր եմ եղել։ Նա այդ առաջին անգամ այսօր ասաց, մտածեց իշխանն իր մեջ։ Նա այդ մասին մտածեց ամառային այգում, նստարանի վրա, ծառի տակ նստած։ Ժամը 7-ին մոտ էր։ Այգին դատարկ էր։ Միակնթարթ ինչ-որ մռայլ բան պարուրեց արևը, տոթ էր, նման էր փոթորկի հեռավոր նախանշանի։ Իր այժմյան հայեցողական վիճակում նրա համար ինչ-որ հրապուրիչ բան կար։ Նա հիշողություններով ու մտքով փակչում էր ամեն մի արտաքին առարկայի, և դա նրան դուր էր գալիս։ Նա շարունակ ուզում էր ինչ-որ իրական, կենսականորեն անհրաժեշտ բան մոռանալ, բայց իր շուրջը գցած առաջին իսկ հայացքից անմիջապես նորից տեսնում էր իր մռայլ միտքը, մի միտք, որից այնքան ուզում էր ազատվել։ Նա հիշեց, որ քիչ առաջ ճաշի ժամանակ պանդոկի սպասավորների հետ խոսում էր նորերս տեղի ունեցած մի շատ տարօրինակ սպանության մասին, որը շատ աղմուկ ու խոսակցություն էր առաջացրել։ Բայց հենց որ դրա մասին հիշեց, նրան հանկարծ նորից ինչ-որ առանձնահատուկ բան պատահեց։ Արտակարգ անդիմադրելի ցանկությունը, գրեթե գայթակղությունը հանկարծ կաշկանդեցին նրա ողջ կամքը։ Նա նստարանից վեր ելավ և այգուց գնաց ուղակի պետերբուրգյան կողմը։ Քիչ առաջ Նևայի մերձափնյա փողոցում ինչ-որ անցորդի նախընտրել էր, որ Նևայի վրայով նրան ցույց տար պետերբուրգյան կողմը։ Նրան ցույց տվին, բայց այն ժամանակ նա չգնաց այնտեղ։ Եվ բոլոր դեպքերում այսօր այնտեղ գնալու կարիք չկար, նա գիտեր այդ։ Հասցեն վաղություն էր, նա հեշտությամբ կարող էր գտնել Լեբեդևի ազգականուհու տունը, բայց նա գրեթե հաստատ գիտեր, որ նրան տանը չի գտնի։ Անպայման մեկնել է Պավլովսկ, այլապես Կոլյան որևէ բան թողած կլիներ Վեսիում, ինչպես պայմանավորվել էինք։ Այսպիսով, եթե նա հիմա գնում էր, ապա իհարկե ոչ նրա համար, որ այդ ազգականուհուն տեսներ։ Մի ուրիշ մռայլ, տանջալից հետաքրքրություն էր գայթակղում նրան։ Մի նոր, անակնկալ միտք էր անցել նրա գլխով։ Բայց նրա համար արդեն ավելի քան հերիք էր այն, որ նա գնաց և գիտեր, թե ուր է գնում։ Մի րոպե անց նա արդեն նորից գնում էր, գրեթե չնկատելով իր ճանապարհը։ Իր անակնկալ միտքը կշռադատելը իսկույն նրա համար անասելի տհաճ և գրեթե անկարելի դարձավ։ Նա տանջալիորեն լարվող ուշադրությամբ նայում էր աչքով ընկած ամեն բանի, նայում էր երկնքին, Նևային։ Նա խոսքի բռնվեց հանդիպած փոքրիկ երեխայի հետ, գուցե և նրա էպիլեպտիկ վիճակը գնալով ավելի սաստկանում էր։ Փոթորիկը կարծես իրոք մոտենում էր, թեև դանդաղ, շատ տոթ էր դառնում։ Չգիտես ինչու հիմա նրա միտն էր գալիս, ինչպես երբեմն մարդու միտն է գալիս դադար չտվող և հիմարության աստիճան ձանձրացրած երաժշտական եղանակը, Լեբեդևի քրոջ որդին, որին նա տեսել էր քիչ առաջ։ Տարօրինակն այն է, որ այդ տղան նրա միտն էր գալիս որպես այն մարդասպանը, որի մասին այն ժամանակ հիշատակեց Լեբեդևն ինքը, իր քրոջ որդուն իշխանի ներկայացնելիս։ Այո, այդ մարդասպանի մասին նա կարդացել էր բոլորովին նորերս։ Շատ էր կարդացել ու լսել այդպիսի բաների մասին այն ժամանակից ի վեր, ինչ մտել էր Ռուսաստան։ Նա համառորեն հետևում էր այդ ամենին, իսկ քիչ առաջ սպասավորի հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ նույնիսկ չափազանց հետաքրքրվեց հատկապես հենց ժեմարինների այդ սպանությամբ։ Սպասավորը նրա հետ համաձայնեց, իշխանը դա հիշեց։ Մտաբերեց նաև սպասավորին։ Տախելքը գլխին տղա էր, լուրջ և զգուշավոր, բայց ասենք Աստված գիտի, թե ինչպիսին էր։ Դժվար է նոր երկրում նոր մարդկանց մասին կարծիք կազմելը։ Սակայն նա սկսել էր կրքոտ կերպով հավատալ ռուսական հոգուն։ Օ, այդ 6 ամիսների ընթացքում նա իր համար շատ նոր բան գտավ և անակնկալ, և չլսված, և անսպասելի։ Բայց ուրիշի հոգին մութ խորան է, ռուսական հոգին էլ մութ խորան է, շատերի համար է մութ խորան։ Ահա նա երկար ժամանակ մտերիմ էր Ռոգոժինի հետ, սերտ մտերմություն ուներ, եղբայրաբար մտերիմ էին, իսկ ճանաչում է արդյոք Ռոգոժինին։ Բայց երբեմն այստեղ, այս ամենի մեջ ինչպիսի քաոս, ինչպիսի խառնաշփոթություն, ինչպիսի այլանդակություն կա։ Եվ այսուհանդերձ, ինչ զզվելի և ինքնագոհ ելունդ է Լեբեդևի քիչ առաջվա այդ քրոջորդին։ Բայց ասենք, այս ինչ եմ անում, շարունակում էր մտածել իշխանը, միթե նա է սպանել այդ էակներին, այդ 6 հոգուն, ես կարծես թե խառնում եմ, ինչ տարօրինակ է սա, գլխումս մի քիչ պտտվում է, իսկ ինչ համակրելի, ինչ հաճելի դեմք ունի Լեբեդևի մեծ աղջիկը, այնա, որ կանգնել էր երեխան գրկին, ինչպիսի անմեղ, ինչպիսի գրեթե մանկական արտահայտություն և ինչպիսի գրեթե մանկական ծիծաղ։ Տարօրինակ է, որ նա մոռացել էր այդ դեմքը և միայն նոր հիշեց նրա մասին։ Նրանց վրա ոտները դոփող Լեբեդևը հավանաբար նրանց բոլորին պաշտում է։ Բայց ինչ ամենից հաստատ է, ինչպես 2x2-ը, այդ այն է, որ նա պաշտում է նաև իր քրոջ որդուն։ Սակայն ինչ է ինքը հանձն առնում այդպես վերջնական դատել նրանց, ինքը, որ այսօր է հայտնվել, ինչ է այդպիսի դատավճիռներ կայացնում։ Ահա Լեբեդևը այսօր խնդիր դրեց նրա առաջ, միթե ինքը այդպիսի Լեբեդև սպասում էր, միթե նա առաջ ճանաչում էր այդպիսի Լեբեդևի, Լեբեդև ու Դյուբարի, Տեր Աստված, ասենք, եթե Ռոգոժինը սպանի, ապա համենայն դեպս այդպես անկարգ չի սպանի, այդ քաոսը չի լինի, ըստ գծագրի պատվիրած գործիք և իսկական զառանցանքի մեջ սպանած 6 հոգի, միթե Ռոգոժին ըստ գծագրի պատվիրած գործիք ունի, նա, բայց, միթե վճռված է, որ Ռոգոժինը կսպանի, ցնցվեց հանկարծ իշխանը, հանցանք չէ արդյոք, ստորություն չէ արդյոք իմ կողմից այսպես ցինիկորեն անկեղծ այսպիսի ենթադրություն անելը, կոչեց նա և միանգամից նրա դեմքը ամոթից կարմրեց։ Նա զարմացած էր, նա արցանիպես կանգ էր առել ճանապարհին, նա միանգամից մտաբերեց և քիչ առաջվա Պավլովսկայա կայարանը, և քիչ առաջվա Նիկոլայևյան կայարանը, և աչքերի մասին ուղղակի Ռոգոժինի երեսին արած հարցը, և Ռոգոժինի խաչը, որը հիմա իր վզին է, և նրա մոր օրհնությունը, որի մոտ հենց Պարֆենն ինքը տարավ նրան, և վերջին ջղաձիկ փարումը, Ռոգոժինի վերջին հրաժարումը, քիչ առաջ սանդուղքի վրա. Եվ այս ամենից հետո ինքն իրեն բռնում է շարունակ իր շուրջ ինչ-որ բան որոնելու վրա, և այդ կրպակը, և այդ առարկան, ինչ ստորություն. Եվ այս ամենից հետո նա գնում է հատուկ նպատակով, հատուկ անակնկալ մտքով. Հուսահատությունն ու տառապանքը պատեցին նրա ողջ հոգին։ Իշխանն ուզում էր անմիջապես ետ վերադառնալ իր հյուրանոցը, նույնիսկ շուր եկավ ու գնաց, բայց մի րոպե անց կանգ առավ, մտմտած և նորից վերադարձավ առաջվա ճանապարով։